Българско национално Дарик радио.
Часът 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Сметките за ток ще паднат максимум с 2%, въпреки намалението на цените от 1 януари. Това изчисление направи Божидар Митев от КНСБ по време на обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Експерти се обявиха против проекторешението на комисията да намали цената на дневната тарифа с 1% и на нощната тарифа с 10% от до година, защото това няма да се отрази съществено върху сметките на потребителите, но ще удари сериозно цялата енергийна система. Експерти дори предупредиха, че ако комисията не се откаже от решението си, това ще доведе до драстичен скок на цените от 1 юли. От енергийния регулатор реагираха с обещания за бърз технологичен одит на електроразпределителните дружества и за търсене на резерви за намаление на цената на газа. Ако такива се намерят, може да очакваме по-ниски сметки за парно и топла вода от 1 април, информира Марта Младенова.
Решението за намаляване на цената на тока от 1 януари е по-скоро политическо, отколкото икономическо обосновано, категоричен бе пред Дарик енергийният експерт Валентин Терзийски. И все пак, колко пари ще бъдат спестени на потребителите?
На база на статистиката, като имам от предходни години, да, пренасочването на потребители към по-евтина нощна енергия не е в такъв мащаб, който да предопредели по-голяма икономия от около 2% в крайната сметка.
Може ли да очакваме до година да се наложи увеличение на цената на тока заради дисбалансите, получени след трите намаления от тази година?
Разбира се, то елементарно може да се проследят процесите на така наречения общ европейски пазар.
Зорница Генова от ЧЕЗ България обърне внимание върху намалението на технологичните разходи на дружеството, което ще се отрази върху инвестициите му. Общо, загубите ще скочат с 24 милиона лева.
Неколкократното намаление в рамките на една година с липсата на мотиви, с липсата на диалог между всички засегнати страни, това включва и производители, и разпределителни дружества, включително обществени организации, представители на академичните среди, наистина ще доведе до ефекта на бумеранга и до година ще има, най-вероятно очакваме да има сериозни проблеми в сектора.
Йорк Золфендер от EVN не изключи възможността за скок на цените в бъдеще.
Аз няма да дам никакво изключение за увеличението на цените в бъдещето, защото ако ние гледаме сега ценообразуване, това е само прехвърляне на дупката от едно дружество до друго дружество.
От Енергопро поставиха въпроса, ако технологичните одити покажат, че трите ЕРП-та се нуждаят от повече пари за технологични разходи и инвестиции, това ще се отрази ли върху цените на тока нагоре, но новият председател на енергийния регулатор Боян Боев отклони отговора с аргумент, че никой не може да прогнозира резултата от проверката. Затова пък даде още едно предновогодишно обещание на потребителите за резерви в цената на природния газ и парното, но от 1 април.
Руската естрадна певица Лолита Милявска съди българска компания за комунални услуги. Причина за започване на съдебните процедури е висока сметка, която била издадена за отоплението на басейна към апартамента, който Милявска закупила преди години в български курорт край Бургас, съобщава Mail.ru. Негодованието на певицата било предизвикано от сметка за отоплението, която възлизала на около 7000 евро. Руската певица и другите обитатели на сградата са обединили в организацията Emerald Service. Тя е създадена за да контролира работата на комуналните услуги. Така за Милявска и останалите жители на сградата е започнал дълъг процес на преговори и ходене по съдилищата. Междувременно работниците от комуналните услуги направили малки пакости в дома на Лолита и нейните съседи, като разкачени телефони и прекъснат интернет. Все още не е постигнато споразумението между организацията Emerald Service и компанията за обществени комунални услуги. Тото фишове вече ще се продават и в пощенските станции. Това стана ясно при подписването на договор за сътрудничество между Български пощи и спортния тотализатор. Договорът ще влезе в сила от края на януари. Според него ще бъдат обучени 500 пощенски служители, обясни заместник министъра на транспорта и съобщенията Георги Тодоров. По думите му, предстоящата промяна е част от мерките за оздравяване на Български пощи. Белчо Иванов, изпълнителен директор на спортния тотализатор, пък посочи, че целта е тотализатора да проникне навсякъде, където няма възможност да бъдат отворени пунктове. Той допълни, че 8% от постъпленията ще влязат в Български пощи. Още новини от днешния ден. Осъдения за двойното убийство пред дискотека Соло и намираш се в неизвестност Илиян Тодоров отново проговори. Този път той се обръща към медиите и правосъдния министър Зинаида Златанова с писмо, в което заявява своята невинност. Междувременно Тодоров е качил в YouTube записите от камерите в района на съдебната палата от нощта на убийството. Подробностите от Павел Хаджиев.
Осъденият коментира, че от видеята е видно как той си тръгва с такси, докато боят продължава, и поставя под съмнение думите на една от свидетелките, която твърди, че е видяла проблясък от нож, но всъщност седи изгръбкан сценката. Тодоров моли магистратите да обяснят как в записа се вижда истинският физически убиец. Перничанинът посочва, че никъде по време на записите не става ясно той да вади оръжие и да намушква някого. Тодоров беше обявен за общодържавно издирване, след като не се яви в затвора, за да излежи до животната си присъда. В началото на месеца, чрез друго клипче в YouTube, той се свърза с главния прокурор Сотир Цацаров и обясни, че е жертва на политическа поръчка и опит за задоволяване на общественото недоволство по случая. Тогава той заяви, че е бил заплашван от истински убиец, още докато се намирал в ареста, дори се е стигнало и до намеци за убийството на семейството му. Малко след това Тодоров беше обявен за издирване. Близките на убитите младежи многократно заявиха, че именно Тодоров е отнел живота на Кирил Важаров и Васил Александров, и дори подозират възможен сценарий, подобен на този с дупнишките бизнесмени братя Галеви, които още са в неизвестност, след като получиха тежки присъди на последна инстанция.
Поглед към случващото се в Турция. Един от двамата синове на турския премиер Реджеп Тайип Ердоган е разследван за създаване и принадлежност към престъпна организация с цел печалба. Разследването е в рамките на корупционния скандал, който избухна в страната. Подробностите от Ивана Арсова.
Билал Ердоган, който ръководи неправителствената организация Турска фондация в служба на младите и образованието, е заподозрян в извършване на сериозни нарушения. Новината идва на фона на отстраняването на Муаммер Акаш, прокурор по случая, който заяви, че е бил възпрепятстван да изпълнява задълженията си и да извършва предвидени арести и обиски. В сряда вечерта в Турция бяха разпространени слухове, че още 30 политици и техни близки са въвлечени в корупционния скандал. Ден по-късно разследването все още няма нови заподозрени. Стотици демонстранти излязоха през изминалата нощ по улиците на турските градове Истанбул, Измир и Адана, за да поискат оставката на премиера, чието правителство бе уязвено от корупционните разкрития. Те вече струваха постовете на трима министри от кабинета, а Ердоган обяви спешни рокади, за да очисти правителството си.
Трети депутат напусна управляващата партия на справедливостта и развитието в Турция. Само в рамките на днешния ден съобщава електронното издание на вестник Милиет. След народните представители Ердал Калкан и Халюк Йоздалга от управляващата партия отпада още един депутат, Ертугрул Гюнай, бивш министър на културата и туризма на Турция до януари тази година. Гюнай е петият депутат, който напуска управляващата партия на справедливостта и развитието на премиера Ердоган само през декември. В началото на месеца депутата Идрис Бал също беше изправен пред заплахата да бъде изпратен на дисциплинарната комисия, но той изпревари събитията и сам подаде оставка. На 16 декември го последва депутата футболист Хакан Шукюр, доскорошна звезда в турския национален отбор, в Галатасарай и в италианското Калчо. Връщаме се у нас. Военни почести 61-а стрямска механизирана бригада в Карлово отбеляза 10-та година от убийствения атентат в Кербала. Тогава загинаха петима български военнослужащи, други 29 бяха ранени. В новооткрития параклис Свети Мина в двора на поделението беше отслужена възпоменателна панихида. На 27 декември 2003 година в 11 часа 32 минути местно време база Индия в Ирак е нападната с цистерна бомба. В резултат на атентата на място загинаха майор Георги Качорин и офицерските кандидати Иван Инджов, Антон Петров и Свилен Киров. Два дни по-късно от раните почина и старши лейтенант Николай Сареев. При нападението тогава пострадаха общо 150 военни, представители на коалиционните партньори. 29 от тях бяха тежко ранени. По време на изпълнение на мисията ни в Ирак, България загуби 13 военнослужащи. С военни почести в мемориалното гробище край Москва беше погребан руският оръжейник Михаил Калашников. Над 60 000 души са се поклонили пред тялото на Калашников, който почина на 94 години понеделник. Почетен ескорт, оркестър и висши държавници, сред които и Владимир Путин, присъстваха на погребалната церемония. Репортаж на Илия Вълков.
Над 60 000 се простиха с Михаил Калашников, съобщи руската информационна агенция ТАР-ТАСС. Той почина на 94 години. Неговото тяло беше положено в открития през юни тази година мемориал на Федералното руско военно гробище. Руските медии писаха, че това ще бъде пантеон, който ще приема останките на герои и висши държавници. Мемориалното гробище е можело да побере 40 000 души. До момента там са заровени единствено останките на незнаен воин, убит през Втората световна война. По време на днешната церемония са присъствали президентът на Русия Владимир Путин и военния министър Сергей Шойгу. Ковчегът на Калашников е положен в родния му Ижевск. Там се намират и прочутите оръжейни заводи. Той беше изпратен и от залп от коси на легендарния автомат Калашников. Автоматът Калашников е на въоръжение в 106 държави в света. Създаден е през 1949 година от самия Калашников, който тогава си сътрудничи с германския оръжейник Хуго Шмайзер. Автоматът АК-47 е включен в книгата на рекордите Гинес за най-разпространено оръжие в света. Славата на автомата се носи заедно с легендите за здравина, далекобойност и точност. Оръжието е възпято в песни и филми. Оръженика Михаил Калашников притежава десетки патенти и множество отличия. Твърди се, че никога не е получавал пари от продажбите на автомата.
Връщаме се у нас. Новият варненски великопреславски митрополит Йоан отслужи първата си литургия в Търговище. Очаквайки го, в храм Свети Йоан Рилски се събраха десетки миряни, които искаха да чуят речта на отеца. По време на божествената света литургия, посветена на християнски празник Стефанов ден, дядо Йоан призова да запази мира вътре в нас, да запази мира в родината си и по света. Според него днешното време е сложно, но човек може да запази мира в себе си, като живее с Бога. В края на службата отецът заяви, че се чувства развълнуван да води службата в Търговище, спазвайки традицията, положена от митрополит Кирил, да бъде в града на третия ден от Рождество Христово. Денят на Свети Стефан се чества на третия ден след Рождество, 27 декември. Култа към този светец е голям, почита към него също. Свети Стефан е създател на първата християнска общност, тъй като тя започнала да набира сила, юдеите завидели на светията, обявили го за измамник и го пребили с камъни. Единствената, която се молила за него, била Богородица. Денят е храмовия празник на Българската желязна църква в Истанбул. Стефанов ден е последният празник за годината. Приготвят се местни ястия, на трапезата се събира цялото семейство. Младите семейства ходят на гости на кумовете си или на по-възрастни роднини. Най-често се приготвят свинско с кисело зеле и баница с месо.
Времето.
През нощта над западната половина от страната ще е облачно, в югозападна България възможно слабо да превали, над източно облачността ще е разкъсана. Почти тихо време, минимални температури между 0 и 5 градуса, малко по-високи в югозападните райони от страната. Утре преди обяд над западна България облачността все още ще е значителна, но след пладне ще се разкъса и намалее. Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. На места в Дунавската равнина ще остане мъгливо. След обяд над източните райони ще се появи доумерен вятър от североизток. Максимални температури между 10 и 15 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 18.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.